habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 19 bisha juulaay sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caweyska v o a waxaa caawa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacadda idinkuga hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo xabsiga ka sii daayay dad loo xiray inay xirnaayeen dhar ka samaysan midabka calanka soomaaliya.
sababtana loo xidhay kolleyda oo taaligooda dhareegsan yahay annagu waxaan dad shishir u socdaan hayn dhar baas ka xidhannay markaa calanka ka mida calanka unbaa de naga soo dabagala dadkuna waxay moodeen inala soo diray cidna soo dirtinin ma jirin annagunbaa iska xidhannay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka sabolka ah ee Hargeysa oo isu beddelay hanteelayaal, muxuu ahaa dadaalka ay sameeyeen.
adduunku u dhawaadaa laakiin wax maskaxda la yaraa kale ma dhammaado. ninkeena 20 qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan. waxaan ihi maxaad noo wadaan meelhoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan. weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulaleyda ahayd ayaana waa ugu yeeday.
warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee sharciga aanan ku lahayn Mareykanka 18 bilood loogu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. dadkaasi joogitaanka loo kordhiyey ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo kumeelgaar ah oo loo soo gaabiyo TPS. kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee Sebtembar 18-keeda ee sanadkan 2020-ka, waxaana ay ku eg tahay bisha Maarj ee sanadka 2023-keeda. waxa uu sheegay xogeeyuhu in tallaabadan ee cusub ay dowladda Mareykanka u saamaxayso inay gabaad siiso dadka Soomaalida ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalada bini'aadanimo aawadood. joogitaankan kumeelgaarka ah ayaa waxaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Mareykanka iyo kuwa waaye sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. xogeeyaha ayaa sheegay in uu gaaray go'aankan kadib markii wadatashi uu la sameeyey hay-adaha kala duwan ee Mareykanka, si taxadar lehna uu u dirsay colaadda iyo xaaladda Soomaaliya oo uu sheegay inay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin 30 sano oo colaado ah, cudurro, masiibooyin dabiici ah iyo qalalaasaha dhinaca bini'aadanimada. waxa uu sheegay in tallaabadani ay u ogolaanayso ilaa iyo 474 qof inay ka faa'iidaystaan oo ay sii joogaan Mareykanka tan iyo Maarso 17-keeda 2023 haddii ay fuliyaan shuruudaha laga doonayo. waxaa sidoo kale uu sheegay in go'aanka Soomaaliya loogu asteeyey inay tahay waddan dhibaato ka taagan tahay ay ka faa'iidaysan doonaan dad lagu qiyaasay 100 qof oo Soomaali ah ama shaqhsiyaad aanan dhalasho haysan laakiin markii ugu dambeysay ku noola Soomaaliya. wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee dalkaas Claudie Joseph uu xilka ka degi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra-iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claudie Joseph ayaa si kumeelgaar ah u hogaaminayay dowladda Haiti wixii ka dambeeyey shirqoorka lagu dilay madaxweyne Jovenel Moise. ninka noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub Henry ayaa jagadani waxaa horey ugu magacaabay Moise ka hor inta aanan la khaarijin 7-dii bishan Julaay. madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox xubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah kuwaas oo dalkiisa u adeegsaday rasaas. kumanaan xujay ah oo wada xiran maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboolo oo logaga gaashaanto cudursidaha coronavirus ayaa isniintii maanta isugu soo ururay buurta carafaad halkaas oo ay ku guteen rugniga ugu muhiimsanaa acmaasha xajka sacuudi carabiya oo maamusha goobaha ugu barakaysan islaamka ee ku yaala magaalooyinka maka iyo madiina ayaa sanadkan ka mamnuucay in ay muslimiinta caalamka daafihiisa ku nool ay soo xajiyaan sababo la xiriira halista cudurka dilaaga ah ee aadka u faafa ee covid boqortooyada sacuudiga ayaa xajka sanadkan u ogolaatay keliya 60,000 oo xujaay ah oo isugu jira muwaadiniin sacuudi ah iyo dad deganaasho ku haysta dalkaas dhammaan 60,000 ee xajinaya ayaa waxa ay soo qaateen labada cirbad ee tallaalka covid islamarkaana da'doodu ay u dhexaysaa 18 ilaa iyo 56 sano sannadihii dhowaa waxaa xajka ka qaybgeli jiray in ka badan 2 million oo muslimiin ah xajka ayaa ah tiirka shanaad ee 5ta tiir ee diinta islaamka waxaana uu ku waajibaa qofka awooda warkii caalamka ayaa dhegeysateen halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa voice of america washington aan ku bilownay mas-uuliyiinta somaliland ayaa maanta xabsiga ka daysay waa xabsiga gebilay ilaa 35 qof oo ka mid ahaa dad loo xiray 26-kii juun in ay xirnaayeen dhar ka samaysnaa midabka calanka soomaaliya dhallinyarada la sii daayay ayaa soo dhoweeyay tallaabadaas warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
xukuumadda soomaaliland ayaa maanta xorriyadoodii u soo celisay 35 gabdhood oo ku xidhnaa jeelka magaalada gebiley kuwaasi oo 26-kii bishii juun ciidanka booliska ee soomaaliland ay ka xidheen magaalada boorama kadib markii lagu eedeeyey inay qaateen calanka soomaaliya wasiirka caafimaadka ee soomaaliland iyo maamulka gobolka awdal ayaa maanta 35 gabdhood ee xidhnaa ku wareejiyey waalidiintoodii oo ku noolaa magaalada boorama kadib markii ay ka soo daayeen xabsiga magaalada gebiley oo ay ku xidhnaayeen muddo 23 maalmood ah wasiirka caafimaadka cumar cali cabdilaahi oo la hadlayay waalidiinta gabdhaha la soo daayay ayaa xusay inay wiilasha kale ee xidhan ay soo dayn doonaan xadhigga dhallinyartanu aanu ahayn mid cid gaar ah lagu beegsanayay
tallaabo walboo la qaado oo ammaan ama cid ha la xidho ama cid waxa la weydiiyo waa danteena ku jirta haddii aan ammaanka la adkaynin dadku nolol fiican ku noolaan maayaan horumar ma jirayo marka ayaan loo sawirin markaa tallaabo la qaado in muxuu ahaa dhibaato ee xukuumaddu ay cid gaara ku beegsanaysa maaha xaasha waa danteenna weyn waxaan nagu ballan qaadaynaa in muxuu ahaa ummaddan wixii dhibaato ku hayo o dhanba laga qabto arrintuna meel fiican bay maraysaa cid walbana waa la arkayaa gacantaa lagu hayaa ciddii arrintaa muxuu ka dambaysayna waanu gacantaanu ku haynaa waxaan ku soo gabagabaynayaa in waalidkana waxaan leenahay raalli noqda waan ogahay waalidku kuma jeclayn ilmihiisu inuu halkaa maro iyaga laftooda waxaan aaminsanahay inaana jeclayn arrintaasi dhacdo dhammaantiinna waynu wixii dhaca waynu ka xunnahay inta hadhayna waanu ballan qaadanaa in la soo daayay nabadiina
inkastoo maanta la soo daayay 35 gabdhood ee ku xidhnaa degmada gebiley waxaan wax ka weydiiyey nafiise yuusuf sida ururkooga dallada nagaad ay uga howlgaleen soo daynta gabdhahaasi xidhan
bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn ilaahay baa mahadle xaqiiqatan waxa weeyaan nagaad waxay ku howlan tahay howlaha haweenka gabdhaha iyo haweenka markii aanu ogaanay hablaha xidhan ee 35 ah ee jeelka gebiley ku xidhan markiiba waxaanu ka galnay dadaal sidii aanu muxuu ahay hablaha sidii loo soo dayn lahaa marka horena anagu waxaanu wada shaqayn la leenahay jeelka gebiley oo haweenka ku xidhan aanu kolleyba gaarsiino mar walba adeegyo ay u baahan yihiin sidaa daraaddeed baan markiiba annagu maadaama aanu nahay dalladda isku xidhka haweenka nagaad aanu dadaalka iyagii aan horeba ugu jirnay dumarkaa xidhan ayaanu markiiba doonay sidii aan uga qayb qaadan lahayn hablaha iyo sidii loo soo dayn lahaa
qaar ka mida waalidiintii caruurtoodu xidhnayd halkan kula kulmay balse ay u arkaan
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah aad baan ugu faraxsannahay keenista ay noo keeneen caruurta hawl badan oon la gelayna way jirta oo dadaal badan oo la sameeyey
gabadhan waa gabadhaadii xidhnayd muddadii aad xidhnayd iyo waxyaabihii lagu xidhay maxaa ka mid aha gabadhan oo ka mid a gabdhaha xidhnaa bal hadda waxaan weydiinaa sidii loola dhaqmayay markii ay ku jireen xabsiga
alxamdulillah horta ilaahay baa mahad leh magacayga waxaa la dhahaa deeqa ismaaciil baa la dhahaa inta haddaan ka gudbo wallaahi wax tacadiya la nagu hay haba yaraataan ba haweenaatay ma jirto halkaiyo halkana waxa lii wixii ku kala duwanaad ma jirto maasha allah dadku si fiican bay noola dhaqmayeen hadday noqoto haday noqoto dadkii inoo geeyey ee meeshku sii jiray iyo kuwii naga ahaaba mas-uulka si fiican bay noola dhaqmeen. Wax dhibaato iyo wax tacadiyo toona maanaan arkay.
Waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa idil. Meesha aan ku xunneen wallaahi sidan jeelkan buurmayahayn bay ahayd. Wax dhibaatiina looma geysan. Haddaan odhanno halkaas halkan ka fiicnayna waa haddaan been sheegnay. Mid dhibaatana looma geysan. Dadkii nagu horreeyay xunaa maxaabiistaana na soo dhaweeyeen, askartuna sidoo kale. Mid dhibaatana.
Markii laydin xidhay, sababta laydin xidhay maxay ahayd?
Sababtana loo xidhay kolley doota lagooda dhargsan yahay anagu waxaan dad shishir u socdaan ahayn dhar baa iska xidhannay markaa calanka ka mida calanka un baa dee naga soo dabagala dadkuna waxay mooday inana soo diray cidna soo dirtina ma jiro anagun baa iska xidhannay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aniga Mariam Cabdirashiida maxaa ka imanay maanta jeelka gabiiley markaas ma wax dhibaataa ma qabin oo fiicantaha jeel ku fiicnaa u
fiicanjeelka. Muddada aad ku jirteen see laydin la dhaqmay eheladiinna ma arkayseen waalidiintiinna ma idiin imanaya?
Haa, dadka meesha kusoo jiray maxaabiistii waa way fiicnaayeen. Imika ilaamka ka soo baxaynay maalintaan galnay dad si fiican usoo dhaweyhayeen waalidiintana waan loo galan waa arki jirnay mar walba.
Waxaan aada ku mahadnaqayaa dhammaan guddida dadka dhammaan sharafta leh aada iyo aada uga qayb galay inaan maanta kasoo baxno xabsigaan ku xidhnayn. Aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan hay-ad annagaad gaar ahaan maama Nafiisa oo aad iyo aada aan ugu mahadcelinay sababtoo waxay noogu timid annagoo xorriyadeyda naga maqantay nagu soo booqatay xabsigii aan ku xidhnayn waalidiinta dhammaan inta aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinteedan aan ka raali gelinayaa aada iyo aada aan uga raali gelinayaa falka aan ku dhaqaaqnay annagoo ogiin tallaabadeeda dambe halkaan dhigina sababtoo ah horaa loogu maahmaahay dhallinyaradu intay dadka booday arrinka booda. Aada iyo aada waxaan u mahadnaqayaa ugu faraxsanahay inaan magaalkii ku soo noqdo anoo caafimaad qaba dadkaygiina jecel yihiin halkaan nagu soo booqanayaan.
Soo daynta 53 gabdhood ee ay sii daysay xukuumadda Soomaaliland ayaa ku soo beegmayay xilli ay dadaallo badan ugu jireen ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha xuquuqda u dooda sidii loo soo dayn lahaa dhallinyaradaasi laga xidhay 26 Juun magaalada Boorame ee lagu xidhay xabsiyada magaalada Madheere iyo Gabiley kuwaasi oo loo haystay inay qaateen calanka Soomaaliya 26 Juun. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorame.
Qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sameeyey dadaal ay wax kaga beddeleen noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal abuur ganacsi. Tallaabadan ayaa keentay in qaar ka mid ah dadkaasi ay beddelaan baahiyahooda ama ay daboolaan. Sida arrintani ku dhacday waxa u kuurgalay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa, waxay ka mid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay. Waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag. Inkastoo rag iyo dumarba qoysaskan ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan, balse cidhiidhiga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi. Kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee haraysay, laakiin waxa maskaxahooda ku jiray iyagoo gooni-gooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag. Waana arrin caadiya oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la dhaala dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u barya. Ayaan ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka, waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 20-20 hooyo isugu yimaadaan oo 20-kii hooyo ee jaar hiba ay fikir isdhaafsadaan. Hooyo Maryan Cismaan Muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkeyd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan ta aad ku jirtaan.
Maskaxda iyo adduunkana maskaxda qaalisan marka maskaxda lagaa kabo ayaa qaali ah adduunku u dhawaadaa laakiin wixii maskaxda lagaa kabo ma dhammaado. Inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarkee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaanu dhi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan waliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulaleyda ahayd ayaana waa ugu yeeday waanu isku kinxidhaynaa maxaad dhigan kartana waxaanu dhigan karaa 7,000 jimcaha jimciis 7,000 baanu dhiganay markaanu 5 jimca dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta.
Fikirkii ka bilaabmay 20-ka hooyo ee is-urursaday waxa uu maanta marayaa 23,000 oo hooyo, waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan. Waa tan Ifraax Ismaaciil Cabdillaahi oo aad u dhoola caddaynaysa ayaa VOA uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumar iyo najaax u gaaray.
Kii hore da fikirka loon baa la keenay. Fikirkiina faa'iido badan baa ka dhalatay. Waxa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan ciidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro. Ururadii sidaas oo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur iyo 8 urur dalad laga dhigay halkana dalad la dhigay halkana dalad la dhigay waxay sameysteen ganacsi dibadda taasan ku sameysan inaan guriga kareysano maalgashina ka sameysano markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegi gaar u sameysatay daladii hadana waxa loo sameeyay ganacsi u gaar waxa la sameeyay 8 da urur waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo daladan hadana maamula marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yiraahdee 22-kii urur 106 ka hooyo waxa masuul ka ah 16 ka qof marka masuul ka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyihiin shambuug oo waxay leeyihiin wax lagu qorto dhaqaalihii ee wixii adu ay wada baahan tahay dalada oo dhan oo ku dhameystiran macluumaadkii dalada waxay yeelatay cod dheer oo shaqeynaya way maadaama hooyoyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagana kordho
inkasta oo wadadu ay dheer tahay qodax badanna ay leedahay haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan dadaalna lagu kabo waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyay uu markaasi ku fiday degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa sida ay tilmaantay hooyo raaqiya Ibrahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhaxeeya maalinta waxaanu hayn dad dhulka yaala waxa weeye way isku fikireen way isku xisaabtabeen caruurtoodii bay u taliyeen reerahoodii qoysaskoodii bay u taliyeen dantoodii iyo mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd aanu maanta taaganahay waa nalaga faa'iideystay imika goboladii buu baxay sanaag buu baxay wuxuu baxay boormo buu baxay goboladii Soomaaliya wuxuu taa gaaray fikirkayagii meelo badan buu gaaray caalamka uu dhaafay Itoobiya jooga
markii ay noqdeen xubno ganacsata hooyo kastaana ugu yaraan laba ganacsi ay furatay waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen mar kalena urrada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya waa tan Nafiisa Maxamed Jirwa oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan
aqoonta iyo waxayna xirfadaha iyo maxay tahay ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen waxa noo hirgashay inaanu meel fiican marka ganacsiyadoodii soo ganareen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida Dahabshiil iyo Premier Bank oo kale sidoo kalena ML Bank inkastoo isagu imika way cusub yahay dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigoodu ganacsiyadoodii inay u kobciyaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana la sacanood iyadoo maalinta birita ah ay ku beegan tahay maalinta ciidda carafo ayaa lagu soo warramaya in suuqa xoolaha ee magaalada Lascaanood oo lagu iibiyo xoolo ka yimaada deegaano kala duwan uu hoos u dhac ku yimid iibka xoolaha hase yeeshee weli dadku waxa ay imanayaan suuqa iyaga oo isu diyaarinaya munaasabadda ciidda warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol
goobaha sida weyn maanta loo keenay xoolaha waxaa ka mid ah saylada weyn ee magaalada Lascaanood iyaduna boqolaal xoolo la isugu keenay kuwaas oo ay sideen gaadiid kala duwan dadka xoolo dhaqatada ayaa ka faa'iideysanaya fursada dhanka udxiyada iyagoona soo kaxiyay qoys kastaaba neefkii ugu wanaagsan ay xoolihiisa ku jiray dilalada xoolaha iibiyo oo VOA ay kula hadashay saylada xoolaha ee magaalada Lascaanood ayaa waxay sheegeen in iibku aad u yarihay sida uu sheegay Ismaaciil Xuseen oo muddo dhowr iyo 20 sano ah dilal ka ahaa saylada magaalada Lascaanood
xoogaa hoos u dhacan dareemayna sidii hore magaalada hoos u dhacan dareemayna ama socodka adduunka ee xayirmay baa noqoto ee xanuunada adduunka ka jira ama han noqoto dhaqaale xumo baahsan oo muuqata sidaas aadiga xusnaha qiimihiisu ma aragtaan aanu ka dareemana maanta xoolihii aadi jiray carabtu ay xayiran yihiin xoolihii xagga carabta aad jiray xayiran yihiin waxaa kaloo jirta xoolihii inta Soomaalidu degto hadday tahay dowlad deegaanka hadday tahay gobolada Soomaaliland ee qooyi hadday tahay kuwan maxaan ku leedahay buldan arigeedii majority deegaanka sayntu doonaa ka tii halkaan u yimaada wuxuu ila farjana ila jilaaba laga keenay aligan hadda lagu iibiyo maash aligoos dhammaan bisu yimi iyo dhaqaale xumadaas oo aad muuqato xoolihii carbeed carabta ay jiray ama imaraad ha noqoto ama xumaan ha noqoto ama malihii kale xoolaha loo dhigi jiray de xoolo ma aadaan sidaasaa keentay macnaha hoos u dhaca.
Sidoo kale jaamaca Saliban ayaa sheegay saameynta dhoofka xoolaha iyo xanuunka covid sagaal iyo toban isu socodka xayiraadaha ku yimid iyo dhoofkii saliidaha waaweyn ee loo iibgeyn jiray xoolaha ay sabab u noqotay in saliidda magaalada Laascaanood xoolo fara badan ay soo gaadhaan.
Siday xooluhu waxay yarmeen baama cudurkan covid 19 waddanka u soo galeeyay arigii waa fadhiyaa marka arii dhoofa ma jirto wixii uu dadkunbay ku soo noqnoqdaan waad aragtaa daydhahaa ku macalina suuqa ilaa goolada ilaa sayradu waa cid waa buuxda gidaar walba tiro wan baa taagan sayradiina waaba tanoodii la soo geli maayo habar waliba bannaanka iyo hebel iyo inaadeero waa lagu iibsanaya adiga iibku de maalinba siibuu marayeed oo maalinba waa si mar waatay xooluhu uu jabeen oo waa kacsanaayeen in dhoweyd yeelkadeeda haddeerna qudheed xooluhu ma kululaade waa kululaan lahaayeene oo ma badne iibka dabadda baahakiyey marka sayladka leh haddaanay jirin
lacagta shilinka Soomaaliga ayaan laga qaadanin guud ahaan gobolka Sool. Saylada magaalada Laascaanood oo ah meelaha sida weyn ay dadku uga qaadan jireen ayaa dilaaladu waxay sheegeen in culayska ay sii kordhisay iibka dhanka xoolaha dadka xoolo dhaqatada ah ay ka faa'iideysan jireen.
Markii shilinkii Soomaaliga uu ka baxay magaalada oo la waayay waxba lagu gadan waayay ayaa xooluhu fadhiisteen. Xoolihii lacagtuna waxay noqotay waxuun moobil ku jira lacag kale oo kaasho meel wax lagu iibsanayaana ma jirto marka hadde sidaasaa xoolaha iibkooda hakiya weeye iyo iibkooda saasaa hakisay magaalada waa laga faa'iideysan jiray dadku waa waxba kale heli jiray waa laga kaashka waa laga faa'iideysan jiray xooluhu way qaaliyoobi jireen hadda dee xooluhu qaali maaho waxaana qaali waa hayndee wax lacag la yaadaan jirin waa doolarka laga soo baaba haba qof dibadda looga soo diro oo biile mooyaane wax kale da magaalada dhex yaali ma jireen.
Sheekh Maxamuud Dirir Jaamac oo ka mid ah culimada gobolka Sool ayaan wax ka weydiinay fadliga maalinta udxiyada iyo gowraca fadliga ku jira.
Fadliga udxiyada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay neefka marka midida la geliyo intaanan dhiigu ka dhicin ayaa ilaahay qofka dembigiisa dhaafaa marka fadliga in laga faa'iideysto qof kastaaba dembidhaafkaas uu ka faa'iideysto ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu ciida ciidul adxiyada fasalli lirabbika wanxar baali markaa tukatid gowrac. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid adxiyada laba wan oo waaweyn oo geeso leh gowraca buu ahaa marka nabiga ha lagu daydo oo hadyiga ha la qalo oo xoolaha ha la adxiyeysto oo xoolaha deriska iyo dadkana ha lagu sadaqeeyo ha la siiyo dadka masaakiinta ah reer baadiyaha ahna xoolaha iibkeenan ha laga iibsado oo ii fiican ha laga iibsado.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Mahadsanid Cabdikariim. Dhinaca kalena ganacsatada Soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradooda ay ku dhowdahay 100 kun oo neef oo isugu jira lo' iyo ari. Xoolahaas ayaa ganacsatadu waxa ay quudaraynayaan in ay uga faa'iideystaan munaasabadda ciidda Carafa. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay, waxaana arrintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Cabdisalaan Naxar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 kun oo neef xoolo gaaraya ay u iib keeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Xoolo wala Soomaan sanad keentay waxaan ku gaasi karaa 200 kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland. Xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo' ah aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna.
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore.
Waxaan oran karaa sanadkii hore sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa, taasoo ay sababtay sanadka hore xooluhu way yaraayeen, bilowbayna ahayn xoolaha Soomaaliyeen ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka raayeen Imaaraadka, taas oo kal hore aynay keenin dad badan, laakiin ee sanadka dadku baraarugeen in waddan ku furan yahay xoolo xoog u yimaadeen, sadarteed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah. Isay noqnaa xoolaha Soomaalida waxa la isku qabtaa 2 neef, marka sanadkii hore xoolaha waxaa la siin jiray 1,000 ilaa 2,000 wuxuu dhexeeya, oo dihram sanadkan waxaa la siinayaa 800 ilaa 900 inta u dhexeysa. Sadarteed markaa oran karaa sanadka xoolaha waxaa ku yimi hoos u dhacaad fara badan, taasoo ay sababtay xoolaha kasoo dhoofay wadankeenu aad fara badan.
Dhinaca iibka ka waran,
maanta waa maalinta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajeynaynaa. Haduu ilaahay idmo, haddii lacagtu yaraatay waxa badan ayaa tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin marka xoolo qaali noqdaan baa sii gadanaya hadda.
Inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu, waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha.
Waxaan ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo xusuusna soo saarayo waa gaadiid waaweyna loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqeyn karaan, taas oo isugu jira doonyada maraakiib, Berbera iyo Boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isuga gooshi karaan maraakiibta iyo doonyahaba kana duwan Indian Ocean.
Ganacsiga Soomaalida iyo wadamada Khaliijka Carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan, isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer. Waxaana muuqata in Soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Dubai.
Magaalada Jigjigana waxaa sidoo kale ka socda diyaar garowga munaasabadda Ciidul Adxa oo ku beegan maalinta berito. Haddaba wariyaha V O A da ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa booqday suuqa magaalada Jigjiga. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo, ayaa haddaba idaacadda v o a waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mida ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku howlan ganacsigooda ciidda, waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore suuq xumi jirta iyo sixirbarar isbiirsaday awgood, haddana ay ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan.
bismillah. magacayga cabdiraxmaan axmed yaasiin, oo ka mid ah shaqaalaha meherada carwe smart.
waatay ballan warbixi ee u diyaargarowga ciidda carafada oo maalmo yaro kooban ka dhow yihiin, sida wax lagaga gadanayay hadda xilli habeenaan joognaa, qaabka dadkaad ula saayiraysaan?
Meheradu aad iyo aad bay u kala socotaa alxamdulilah, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar fiicnayd. ciiddan maadaama ay carafa iska tahay, dadka aad u gadanayaana inkasta iska yar yihiin, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar wacanaa. doolarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto infolation dhinaca doolarka ah, oo dadku si fiican ula saayirnaa, laakiin doolarkoo yar qaaliya alaabtoo kale way yar qaaliyowday. dubay baan anagu marmar ka keennaa, markaa alaabta inkastay qaali yar tahay annaguna si qaali ay noqonaysaa markaa, laakiin aad iyo aad bay imika u fiican tahay ciidda insha allah. waxaan rajaynaynaa inay si fiican inoogu soo ciid si fiican loo ciido oo si fiican inoogu soo dhammaato insha allah.
magacayga waxaa la yidhahdaa axmed maxamed axmed, carwo dayax tayankii hore maarata kulaha meherada. wallaahi ciiddan aad bay horta wanaagsan tahay, dadku way iidayaan, laakiin sixirbarar baa jira. sixirbarar kuna xagayaga maaha, waa xagga meelaha laga keena doolarka weeye. doolarka anagu ma naqaano, laakiin sixirka doolarka anagu la soconna, maadaama aan ganacsatanahay doolarka wixii nalaga soo siiyo uma wax ku darsanaha. dadku wallaahi aad dadku dama iid la-aanaya, dadku way iidayaan, laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa, nin bool wuxuu ku iidaba. marka aad baan u faraxsannahay anaga bulshada wax naga iibsanaysaaba, waan isla faraxsannahay. ciidana aad iyo aad baan soo dhaweynaa, nabad allah na siiyo, nabadda muhiima si wanaagsan baan soo dhaweyn.
ma aha oo keliya cidda ka cabanaysa sixirbararka jira ganacsatada oo keliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegaya inuu saameeyey sixirbararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan. qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaameysanaya islamarkaana iibsanaya dharka ciidda, iyagoo xusay inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay, haddanay u diyaargaroobeen farxadda munaasabadda ciidda.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa ifraax. maasha allah, si fiican baan noo adeeganaynaa ciidda, inkastoo ciiddana ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad moodo inuu xoogaha sixirbarar uu jiro, xoogaa basaarad badan ay jirto, laakiin maasha allah haddana saasay tahay suuqyada. waxaad moodaa magaalada Jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha allah, laakiin xoogaa sixirbararka oo dhinac kasta ah haa, iyo dhaqaalihii duruufta xoogaa isdhimay maasha allah.
magacaygu waa xasan maxamed, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga. maanta waxaan iibsanaynaa halkan dharkii ciidda, maadaama maalintii ciidda ay soo dhowdahay. waxaa soo dhowa food inagu soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxaa la yidhahda waxaa la ciisiyaa dadka waaweyn, sidaa daraaddeed waxaan iibsanaynaa macaguus iyo shaadh iyo kulley. waxaad moodaa inay ciidihii hore dharku uu qaaliyoobay, nolosha ay kor u kacday, inkastoosan suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aad u badnayn, carafadan inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday. marka dhankaasaad moodaa inay suuq yar badan yihiin, laakiin dharku aad buu qaali u yahay magaalada Jigjiga gudahaanta
inta badan qaar badan wax arkaysaa inay ka cabanayaan xagga jeebka
aha
lacag li inay jirto qaalihi haday dollarka ahan lahayd iyo budgetka deegaanka ku tiirsan taariikhda Itoobiya xilli kala guuray jiro sababta horna xidantay tii dambe wali la sameeyay arimaha soo dhamaadka isu geysaan ma ku yeeshay mismaarka dalka shakeeyay
ne waranta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysaa in xilligan waxa la yiraahdaa bishii 12aad la soo galaayo miisaanada Itoobiya dhamaato akoonnadii wixii walaalada xiray dadka deegaanka 180 ganacsiga kuma noloshooda kuma tirsan shaqalaha dawladda ku tirsan yihiin mushaarka ku tirsan yihiin marka arintaas sicir barar ba jira nolosha korbay gudahaanta ka cimaalada jigsiga runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay waxaan diyaar u ahay caruurtii anigi bishan ina dhamaantana wad ciidno maadaama aan carafada ciidi carafa ay nagu soo dhowdahay si fiican baan ugu diyaar garoonay ciidan aad ba mahadsantahay VOA iyo shaqaalaha wada salaamay
magacaygu waa Nasra tukaamadii suuq waan joognaa adii ilaahay nagu sameeyo insha Allah waan iideenaa walow sixir barad uu jiro oo suuqu lacagtaad soo qaadataa wax xalaal ah ay ku goonaysaa ayna jirin laakiin waan dhex soconaa sixir barar waa la isla sayraa laakiin sayraadii baad cirka maraysaa sixir barar baa jiro wixii dhan waa qaali weeyaan lacagtu waxba way goynaaday totaliba wixii kolba la helo baa lagu ciidayaa caafimaad alaa ka yeelay
Si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar un ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka Xaad Raxmaan Gaata VOA Digjiga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashir abdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxay yihiin caqabadaha ku gudban dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab inay ka faa'iidaystaan mashaariicda shaqo abuurka ah ee ay sameeyaan hay-adaha samafalka waxaad kaloo maqli doontaan soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab oo muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin go'aan bishii abriil ka soo baxay maxkamadda sare ee kenya oo ku saabsanaa in xeryaha qaxootigu ay sii furnaadaan kaalmihiisa iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka samafalka ee ka hawlgala xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin muuqata waxay ka qaataan horumarka iyo shaqo abuurka dhalinyarada qaxootiga ku ah xiriyahaasi waxaana jira dhalinyaro loo sameeyay fursado maalgelin ah kuwaasi oo inta badan iska dayaca fursadahaasi shaqo abuurka ah hadaba maxay yihiin caqabadaha dhalinyaradan ku horgudban waa kan wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas oo warbixintan halkaasi ka soo diray
hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa xilliyada qaar fursado shaqo abuur waxay u sameeyaan dhalinyarada qaxootiga ah taas oo lagu doonayo in dhalinyarada ay ku gaaraan isku filnaansho xagga nolosha ah waxayna arrintaasi qayb ka tahay horumarinta bulshada iyo dagaalka dhanka ka ah saboolnimada dhalinyarada ayaa la baraa xirfado farsamada gacanta la xiriira sida makaaniga hagaajinta qalabka elektaroonigga qurxinta haweenka harqaanka iyo barashada kombyuutarka waxaana sanad kasta fursadahaasi ka faa'iideysta boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo loogu deeqo lacag maalgelin ah balse fursadahaasi inta badan waa kuwo aan guuleysan haddaba maxay tahay sababta hortaagan in shaqo abuurka dhalinyarada qaxootiga loo sameeyo oo u noqdo mid fashilmo waa kan qaar cabdulaahi qadar galaadi oo arrintaasi ka waramaya
walaal waa mahadsan tahay caqabado fara badan baa soo wajahaa markii hay'aduhu ay gacan qabtaan dadka dhalinyarada bilaa shaqada ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa laga yaabaa dad gruuba in macnaha hay'addu gacan qabato oo ay lacaga iyo waxay markaas kombyuutarro iyo wixii ay ku shaqaysan lahayn la siiyo tusaale ahaan markay suuqa galaan oo kale suuqii markay tagaan caqabad kale oo adag baa soo joogaysa inay boos waayaan oo boos ay u kirasaan magaalada iyo boosaska aad ugu yar yihiin ay boos waayaan inay macnaha kiradii aad loogu qaaliyeeyo oo wixii ay wateen iyo kiradii isqabsan weydo, inay lacagihii ay haysteen iyo wixii ay markaa rabeen inay ku shaqeeyaan korontadii iyo maxaanku idhaahdaa faankii iyo wixii isku qabsan waayaan, markaas waxoogaa niyadjab ay keento, dadna ay u dhabar adeegaan, dadna ay sidaasba ku kala tagaan intay waxooda qaybsadaan dhahaan wariyow meeshan waxba kama qabsamayaan. Caqabadaha fara badan baa soo wajaha marka inta badanna waxay ka timaadaa markay suuqa soo galaan kale qofkii suuqa suu ula qabsan lahaa. Waxyaabaha ugu badan oo qofka macnaha dadka qabsado waxa waaye booskii oo aan boos fiyaala oo aad ku shaqaysan karto dadka isugu yimaadaan oo la waayo, iyo korontadii oo aad helayn mar walba oo aad ku shaqayna. Tusaale ahaan qofkii inta badan markii elektroniga kale uu rabo inuu kombyuutar ku shaqeeyo dhiskaan iyo maxaanku idhahdaa koobi iyo warqada uu soo saaray kuwa uu daabaca iyo waxaas u rabo, mar walba wuxuu iskaga baahan yahay koronto joogtaa, qaxootigana koronto joogtaa lagama helo. caqabadaha marka soo wajahay ka mid taha
dhalinyarada qaxootiga ah ee barta xirfadaha kala duwan ee shaqa abuurka loo sameeyo ayaa la kulma caqabado badan, maadaama ay sheegeen inuu aad u yar yahay dhaqaalaha ay shaqada ku bilaabaan iyo garbistaaga hay-adaha ay ku sheegeen inuu yahay bilo kooban.
Waa mahadsan tahay cabdilanow, magacaygu waxaa ladhahaa maxamed ibraahim cali. Xirfado badana la bartaa hay-adooyin marmar dadka shaqasiya oo tababar wax laisku sameeya, marka nin walbaba wax uu jaasgaraysanaa kaare uu noqona. Ani waxaan kaare u noqday xarqaan gruub aana lagu baraye, gruubka saan gruub u ahayn xarqaanti waan dhameynay. Waxaana la dhahay suuqan nin shaqageyna, suuqan soo galnay, meel baan furanayo lix bilood ayaa nalaga bixinaya guriga kiridiisa. Meeshana ma ahayn meel ganacsi leh oo wada streed ma ahayn, luuq gadaal ahayd oo suuqa gadaal dambe. Lix bilood oo iska joognay waa nalaga bixinaya, kadibna markii hay-adda inaga tagtay lix bilood isku filnaan la dhahay kadib, marka korontadii iyo guriga kiridiis iyo wixii makiinu lagu sii daayay waa iskeeni weyne. Dadkiina waxaan kale ahayn dad dhaqaale leh, xaafado dhaqaale ay leeyihiin oo shaqada ka heleska, iyo dad aan dhaqaale lahayn oo shaqadanba oo dhaqaale kasoo raadinaya inuu meel nolol u aho dhaqaale ka raadinaya oo horumar ka raadsanaya. Marka dad baan u dhex jiray xaafado dhaqaale leh oo biil aan laga rabin oo waxba aan laga sugayn oo laga dambeeyo. Marka calaa ultima waxay isku imaatay alaabihii in aan kala qaadano oo dib aan usuq geyno si aan u kala iibsano lacagtana aan kula qaadano. Duruuf aan u kaliftay guriga kiridiisa aan iska bixin weyne iyo korontadii oo maalabna loo soo raacana iska bixin weyne, duruuf awgeed aan u kala tagnay, alaabihii waan shaqa geyna, xarqaantii wixii waan gadnay, dib aan u kala tagnay oo dee waan kala faaruqnay.
Inkastoo nambarka dhalinyarada qaxootiga ku nool uu yahay mid aad u sareeyo, haddana waxaa jira tiro yar oo ku guuleystay inay ka mir dhaliyaan shaqa abuurka ay ka helaan qaar ka mid ah hay-adaha samafalka. Waa kan maxamed roobli ilkacase oo ka mid ah shaqsiyaadka arintaasi ka mir dhaliyay.
Hay-adaha waxay baraan wax badan ay dadka baraan, waxaa ka mid ah photography, waxaa ka mid ah kombyuutarka, waxaa ka mid ah sida elektroniga, wax badanaa la baraa. maadaama ana hadda aan qaatay photograph waxa la aan qaatay oo hay-adani ay naga bixisay, ayna siisay alaabo oo afar qof aynagu siisay, maadaama oo afarta qof ay naga bixinaysay hay-adda lix bilood, lix biloodna ka bacdina ciyaalka ay dhaheen hay-adda ay goosatay waxay bixinaysay. Markaa ka bacdi waxay dhaheen ciyaalka waxaan ma soconayaan, dee xoolaha aan gadana magaalada aan sigeyn, aan bacgelina suuqa. Marka aniga waxaan dhahayni oo magaalada ma gelinayo. Marka lacag deen ayaan soo qaatay, markaan lacag deen markaa saddex anaa ku afar ahay, saddexay kale lacagta aan u kala qaqaybiyey. Markaas waa iga baxeen sida ay ku baxeen, qadka u baxeen. Ana hadda keligay kusoo haray oo shaqaysanayo oo haddana waa ii socotaa maasha allah. Bariskeeda waan ka dhacsaa, ciyaalkiina ku maaraystaa.
Hay-adaha gargaarka ee ka howlgala xeryaha ayaa waqti badan geliyo dhisidda iyo kobcidda dhalinyarada, inkastoo baahiyaha ku xeeran bulshada qaxootiga ay yihiin kuwa aad u ballaaran. cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab.
cabdisalaam salas, aad buu u mahadsan yahay. ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka allaha u naxariistay maxamed suleymaan tubeec iyo heesta alla maanta ayaan
Saga ko abale
dhegeystayaal ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa si weyn u soo dhoweeyey go-aankii ay maxkamadda sare ee kenya sida ku meel gaarka ah ugu hakisay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma kadib markii siyaasi kenyan ah oo horay ugu tartamay xilka madaxweynaha dalka kenya laguna magacaabo peter kijiari oo uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee kenya isagoo ku dooday in xiritaanka xeryaha dhadhaab iyo kaakuma uu ka hor imaanayo dastuurka waddanka kenya iyo kan caalamka iyo sidoo kale xerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee dalka kenya uu saxiixay wariyaha v o a xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi
qaxootiyada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa aada u soo dhoweeyey hadalkii kasoo yeeray maxkamadda sare ee dalkan kenya ee ku aadanaa hakinta ay maxkamadda hakisay xiritaankii xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma arintan ayaa timid markii siyaasi horaan ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee dalkan kenya laguna magacaabo peter kijiari uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee dalkan kenya isagoo ku dooday siyaasigu in xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu ka hor imaanayo dastuurka waddankan kan caalamka iyo xeerarka caalamiga ee kenya horey u saxiixday qaxootiyada uu muddadii 14 beri ahayd ee loo qabtay xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay walaac fara badan ku abuurtay ayaa aada ugu farxay hadalkan kasoo yeeray maxkamadda iyagoo sheegay in arintan wax badan ay ka bedeli doonto walaacii fara badnaa ay qabeen
bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan ku-xigeenka guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo maxkamaddii go-aanka ay soo saartay aad baan u soo dhoweynhayaa waana ku faraxsannahay haddaanu nahay bulshada ku nool kaamkan dhadhaab markii horeba xaq ma ahayn runtii khalkhal fara badan baana na galay oo 14 beri wax allaale iyo waxaanu samaynaanu garan weynay meelaan ka qaxna waan garan weynay meelaan u qaxnana waan garan weynay maxkamad waxaa lagu yaqaanaa cadaalad maxkamadaha dalka kenyana runtii waagii horeba sidan oo kaleba ma aragta ayee maxkamadda dalka kenya ay noogu hiilisay haddana way noo hiilisay waana soo dhoweynaynaa waxaana leenahay hambaliyo maxkamadda go-aanka ay soo saartay waa go-aan aan ku faraxsannahay ka mas-uuliyiin ahaan iyo shacab ahaanba waana soo dhoweynaynaa dowladduna waxaan ka codsanaynaa inay go-aanka maxkamadda ay ku qancado sababtoo ah meelsha ugu dambaysa marjace loo noqdo waa maxkamadaha maxkamadaha go-aanka ay soo saaraanna bulsho inay ku qancado waa khasab annagu haddaanu nahay bulshada soomaaliyeed ee qaxootiga ah ee degan kaamkan dhadhaabeed maxkamaddu go-aanka ay soo saartay waanu ku qanacsannahay dowladda kenyana waan u mahad celinaynaa dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa inta tabarteeda ah in sidii awalba ay noogu tur jirtay inay noogu turto oo aysan xaalku ka dhigin cadhaya xaaso loo qabaa biyo loo tontoomaa waxaa weeye dadka reer webiga ahee webiga ag degan marka ay webiga gelayaan biyahay ma aragtaa gargaraacaan oo sifo iyo xaasku uga cararo uusan u qaadin marka dowladdu inaysan nagaga dhigin xaalka cadhaya xaas loo qabaa biyo loo tontoomaa ay noola dhaqanto qaabkii awalba ay noola dhaqmi jirtay annagu dad nabadgelyaan nahay
marka 14 beri ee loo qabtay in lagu xiro xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab amaba go-aan ay soo gudbisay hay-adda un hcr saameyn intee leeg buu ku yeeshay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
saameyn xoog luu ku yeeshay wax walba way istaageenba hay-aduhu adeegoo dhan way joojiyeen ganacsatadii ganacsigii way joojiyeen wax walba way istaageen hay-adihii adeeggii asaasigaha way naga joojiyeen ganacsatadii adeeggii way joojiyeen oo nin walba khalkhal baa galay oo wuxuu is yidhi badeecadaada yeena meel cidlaa kaaga bixin ilan dadku waad la socotaa waxaa weye ninkan ganacsiga meel buu ka soo qaataa ganacsigiisa dayn bayna bulshadu kala qaadataa oo daymihii oo dhan waa la joojiyey wax walba way istaageen marka saameyn xoog leh nagu yeelatay oo aan ma aragtaay aan caadi ahayn bale khalkhal baaba na galayba ummad khalkhal galay maxaa kaloo u dhiman marka waxaad maqlaysaa qaxootigii oole qaar anigu soomaaliya meelaan ku noqdo ma garanaye waxaan u guurayaa haddii ay dowladdu sharci isiiso ugandhaan aadayaa qaar waxay leeyihiin itoobiyaan aadaya qaar waxay leeyihiin soomaaliyadaydan aanaan ma aragtaa yaan iskaga noqonaya. Marka dadkii saddex bayba u qaybsameen oo waa la kala jabay oo waxaa weeye de meesha farxad baaba ka dhici gaadhayba.
Waxaan ahay magacayga Sacdiye Jaacfaarax oo degan xeryaha Dhadhaab, maarata gaar ahaan Ifo ayaan deganahay. Waxaan ka hadlahayaa go-aankii ay soo saartay markii hore 14 beri ha lagu guuro ay tiri maaratay Kenya, ayaan ka hadlayaa haddana maaratay maxkamaddii sare ay laashay. Markii hore aad baan u naxnay, waan u khalkhalay. Anigoo cunugii aan meesha ku dhalay waxa uu jiraa maaratay 22 sano ayuu jiraa iigu horreeyey. Maaratay anigoo 30 jir aan soo galay, maantana 60 jir baan ahay. Waxa intaa dalkay iga soo reebay ee aan u tegi waayena waa nabadgelya la-aan. Maaratay nabadgelya la-aantii unba haddana weli ka jirto oo meel xor ah oo aan tago anigu ma garanahayo. Waxa aan meesha u joogay dowladda Kenya way mahadsan tahay, waa walaalahayaga wayna soo dhaweysay, dalkeedii baan deganahay. Haddana maaratay inay wixii ay noo soo samaysay ay si maaratay degdeg ay ku xaqdo ayaa maaratay aad ayaa noola xumaatay.
Marka Maama Sacdiya, 30 sano degantahay xerada qaxootiga Ifo, waxaad sheegtay 14 beri markay dowladda Kenya ay sheegtay in walaac fara badan idinku abuuray, maxkamadda go-aankan ka soo baxay muxuu kaaga dhigan yahay?
Aad baan ugu faraxsanahay. Dowladkeeda dad aan darisnahay bay ahayd oo walaal aanahay u helinahay, xuduudooda leenahay. Maaratay haddii ay hadda ay laashay waanu ku faraxnay, aad buu u mahadsan yahay maxkamadda Kenya. Waxaan jeclaan lahay weliba in maaragtay si wanaagsan oo xurmad leh sidii awalna loogu soo dhaweeyey, haddana in naloo maamulo ayaan jeclaan lahay.
Magacaygo Sadax Xasan Geedi Sabatar baa la dhahaa oo Ifa degan. Ayaama hore dowladda Kenya arrimo ay soo rogtay oo 14 beri naloo qabtay ayaa jiraan, aad baan u naxsaneen. Maxaana lagu sameyn doonaa akhbaaraadka, maxay noqon doontaa hadduu ganacsi yahay iyo hadduu qaxootii si kaleeto, dad vulnerable iskaga jira, waxyaabo badan baa laga welwelsanaa. Dad maaratay Amerika ka dhursugayeen oo ilaa 17 sano oo xaniban, adeega daruufooyinka way badnaayeen. Marka waa alxamdulilah rabbilcaalamiin, maxkamadda Kenya ayaa go-aan qaadatay, go-aankaas oo dib ay ugu dhigtay degdegii amarka lagu bixiyey. Marka aad baan u faraxsanahay. Hadda
maxaad dareentay markii uu ka soo baxay go-aanka maxkamadda sare ee dalkan Kenya ee ah in la hakiyey xiritaanka xeryaha qaxootiga Dhadhaab?
Aad baan ugu faraxsanahay in la hakiyo, sababtoo ah waxyaabo badan ilmaha wax noo barta. Dad intaas buufis ku jira jiro, dad vulnerable on meel kale aqoonin oo meelahan inay joogaan ku faraxsan oo dagaalada iyo waxyaabaha Soomaaliya ka jira aan hadda aan diyaar u ahayn. Marka aad baan ugu faraxsanahay maxkamadda go-aanka ay qaadatay, aad baan ugu faraxsanahay dad qaxootina waa soo dhaweynaynaa, wayna mahadsantahay maxkamadda.
Dowladda dalkan Kenya ayaysan ahayn markii ugu horreysay oo sheegto inay xirayso xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab, balse marar kala duwan ayay arrintan ku dhawaaqday iyadoo u sababaysay arrimaha dhanka ammaanka. Xilliyada ay dowladda dalkan Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan iyo walaac ku abuurtaa dadka ku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab oo xilligan tiradoodu ay ka badan tahay 200,000 una badan qaxootiye Soomaaliyeed. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Markana gabagabadii barnaamijka inagu soo gaarnay dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal. Digital Studio. barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.